Tā raža tiešām šogad ir liela, lai gan nav pat pagājis tāds astronomiskais gads, bet festivālā piedalījās 94 filmas, kur 21 no tām ir televīzijas dokumentālā filma. Nav noslēpums, ka dokumentālais kino vienmēr ir bijis viens no spēcīgākajiem filmu veidiem, tad arī sevi šogad daudz ir pieteikuši jauni režisori spēles īsfilmās, un tā programma ir bijusi ļoti plaša. Visas filmas tika rādītas kinoteatrī Fórums Cinemā, bija izveidota lielā Kristapa Fórums audiovizuālās nozeres profesionāļu žūrī no 425 cilvēkiem, 21 kategorijas, 6 labāko filmu kategorijas un 15 profesionālās balvas.